Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Bankat financiare në Kosovë vlerësojnë të jenë të besueshme dhe stabile. Ushtria irakiane erri merr nën kontroll një pjesë të qytetit Ramadi që përmbahej nga Shteti Islamik. Sulm në Kabul të Afganistanit raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët irakian thonë se forcat e sigurisë e kanë marrë nën kontroll një kompleks qeveritar në Ramadi që përmbahej nga militantët e Shtetit Islamik. Teksa ne po e kontrollojmë kompleksin, kjo nën kupton që Shteti Islamik e mundëm në Ramadi, ka thënë Sabah al-Numani, zëdhënës i ushtrisë irakiane. Ai tha se kompleksi është nën kontrollin e plotë të ushtrisë dhe se nuk ka prezencë të luftëtarëve të Shtetit Islamik në kompleks. Qyteti me shumicë arabe sunite, i cili ndodhet rreth 90 kilometra në perëndim të Bagdadit, ka rënë në duart e Shtetit Islamik qysh në muajin maj, duke shënuar një disfat të turpshme për ushtrinë. Një gazetar dhe aktivist sirian, i cili kohëve të fundit e ka prodhuar një dokumentar të ashpër rreth militantëve të Shtetit Islamik, është vrarë dje në Turqi. Regjisori Nai Yerf, baba i dy fëmijëve, u vra sot në Gaziantep në kufi me Sirin, ka bërë të ditur në rrjetin Twitter grupi me të cilin ka punuar ai. Yerf, kohëve të fundit teksa luftëtarët e Shtetit Islamik ishin aktiv në Aleppo, e ka prodhuar një dokumentar ku paraqet abuzimet nga ekstremistët e Shtetit Islamik. Yerf njështu ka qenë kryer redaktori revistës mujore në Siri, Henta. Zyrtarët afgan të sigurisë kanë njoftuar se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë në një rrugë që gjendet në afërsitë të aeroportit të Kabulit, duke lënë të vdekur disa persona. Shefi i policisë në aeroportin ndërkombëtar të Karzait, Haq Nawaz Haicho, i tha Radios Afganistan Lilir se dy civilu vranë dhe të paktën 8 të tjerë u plagosën. Sipas tij, numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh, nga se sulmi ka ngjarë në një zonë banimi. Zabiullah Mujahidin, zëdhënës i talibanëve, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ushtria Ukrainas e ka njoftuar se një ushtar dhe një grua e moshuar janë vrarë gjatë luftimeve në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Viktimat janë shkaktuar të dielën pavarësisht ekzistimit të marrëveshjes së armë pushimit midis të dyja palëve. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka njoftuar se vëzhguesit e saj janë sulmuar ditën e njëjtë në afërsitë të një ndërtese qeveritare në Mariupol. Të dyja palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkeljen e armë pushimit gjatë festës së Krishtlindjes, dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, ndër temat kryesore në shtypin kosovar si vjet ka qenë luftimi i korrupsionit. A keni veçuar diçka nga shtypi i sotëm për kitazi me këtë temë?
Po, Silvie, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pas se pushtetin e Kosovës është etur për t'i futur në burg të gjithë deputetet dhe aktivistët e opozitës, por nuk guxon të prek ministrat, ish-ministrat, ish-kryeministra e krer aktual të korruptuar apo zyrtar të tjerë për cilët ka dëshmi të mjaftueshme se kanë bërë abuzime të pozitës zyrtare, kanë shpërdoruar qindra miliona euro të buxhetit e të qytetarëve taksapaguas, duke u pasuruar paligjshëm fal këtyre veprimeve të tjera kriminale. Gazeta vlerëson se korrupsioni në Kosovë është bërë zakon, përditshmëri gati-gati i legalizuar nga administrata, politika dhe shoqëria, dhe se me leadershipin aktual në krye të shtetit nuk ka shpresë për përmirësim, se si shënvizon gazeta, edhe gjykatat e prokurorit janë shumë të tremura nga sundimtarët kërcënues të Kosovës. Kësisoj, si shtekson e përditshmja Kosova sot, shoqëria kosovare duhet të kuptoj drejt se pa një mbështetje masive kundër të korruptuarve nuk mund të bëhet një shtet stabil e ligjor, ku secili mund të jetoj me dinjitet. Selvie.
Shpesh është folur edhe për strukturat paralele në Kosovë. Çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshme nga koaditore Serbie, vënë dukje se Beogradi zyrtar vazhdon të përtri strukturat paralele në Kosovë, megjithse ka një marrëveshje të dakorduar në Bruxelles për rëshuarin e tyre. Gazeta thekson se Serbia jo që nuk i ka shuar, por vetëm sa ka rritur praninë e tyre në Kosovë dhe se pavarësisht se kjo çështje disa herë nga pala kosovare është deklaruar mbyllur, ajo vazhdon të jetë temë diskutimi në Bruxelles. Në këtë kontekst, koaditora thekson se deri tani ka dalë pa sukses me përpjekje e qeverisë që përmes dialogut në Bruxelles ta largoj praninë e Serbisë nga Kosova. Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave, gazeta thekson se përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeti instrumenti që më shumë mjeshtriu përdor nga ana e qeverisë së Serbisë për të arritur objektiva themelore të politikës së saj të jashtme. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme azëri veçojmë shkrimin rreth formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se për shkak të mungesës së vullnetit politik, qeveria e Kosovës ka dështuar të aforcojë shtetin e saj duke i transformuar forcat e sigurisë Kosovës në ushtri të vendit. Madje për shkak të mosmarrëveshjeve politike dhe kundërshtimit të listës serbe edhe gjatë vitit të ardhshëm, vështirëse do të ketë forcat armatosura të Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve të sigurisë dhe atyre të integrimeve evropiane, Kosova pa ushtri nuk është ende shteti mirëfillt, por funksionon si një gjysmë shteti. Megjithatë, brenga e atyre më e madhe qëndron në faktin se Kosova nuk pritet të themeloj ushtrinë e saj as në vitin 2016. Kjo pikrisht për shkak të projeksioneve buxhetore për vitin që po vjen dhe cilat nuk mundsojnë shndrimin e FSK-s në ushtri me gjithë logjistikën e saj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sektori bankar në Kosovë, në të cilin operojnë 10 banka komerciale, është i besueshëm dhe stabil. Kështu vlerëson guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, duke thënë se gjatë këtij viti zhvillimet në këtë sektor kanë qenë pozitive. Sektor stabil, industrinë e bankave në Kosovë e quajnë edhe ekspertët e ekonomisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë pothuajse është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor është mirë i kapitalizuar, profitabil dhe likuid, ka thënë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza. Ai ka treguar se zhvillimet në sektorin bankar gjatë këtij viti kanë qenë pozitive, duke nënvizuar rritjen e nivelit të asetëve dhe kredive.
Sa i përket kapitalizimit, sektori qëndron lart mbi kërkesat rregullative, gjithashtu edhe likuiditetit, dhe është jashtëzakonisht inkurajues fakti se edhe portfolio kreditore ushtruhet të shëndosh dhe kemi pas një zvoglim të kredive jo performuese, ku nga 8.7% sot ka pas mbrit pikun, do të thonë niveli kredive jo performuese, aktualisht ka rënë në 6.5%.
Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera aseteve në këtë sektor ka rritur në mbi 3 miliardë